Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Ministrul Economiei Valeriu Lazăr și prețul gazelor de la Gazprom, un interviu în exclusivitate. Un expert de la Moscova și opiniile sale despre alegerile de duminică din regiunea separatistă transnistreană și misiunea Uniunii Europene de la granița cu Ucraina și prelungirea mandatului pentru încă 4 ani. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere, redactate și prezentate acum de Ileana Giurchescu.
Bună seara! În luna octombrie 2011, câștigul salarial mediu a fost de 3.161 de lei sau 200 de euro, ceea ce reprezintă o creștere cu 10,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, informează agenția MOL Press, citând datele Biroului Național de Statistică. Pe de altă parte, de la începutul anului curent, prețurile de consum s-au majorat cu 7,6%. În Alianța pentru Integrare Europeană au apărut noi divergențe legate de proiectul guvernului de buget pe anul viitor, motiv pentru care votul a fost amânat. Președintele Comisiei de Economie, Buget și Finanțe, Viaceslav Ioniță, susține că Partidul Democrat și cel Liberal, alături de Partidul Comuniștilor, cer o schimbare de principiu inacceptabilă liberal-democraților. La Bruxelles s-a anunțat că toate țările din zona euro și aproape toate celelalte țări din Uniunea Europeană au căzut de acord să adopte un sistem fiscal mult mai strict pentru a salva zona euro. Aceasta va cuprinde sancționarea automată a țărilor care depășesc pragul de 3% pentru deficit. Mai mult, va exista un control centralizat fără precedent asupra bugetelor naționale. Acordul va fi semnat la următorul summit din martie. Marea Britanie a refuzat din principiu să participe. Inițial se relatase că și Ungaria a refuzat noul tratat, dar Budapesta a precizat că este o neînțelegere. Tot ce dorește este o dezbatere în Parlament, cum vor și Danemarca, Cehia, Bulgaria și Suedia, înainte de a semna noul acord. Autoritățile ruse au aprobat astăzi demonstrația de protest pe care opoziția vrea să organizeze sâmbătă împotriva modului cum s-au desfășurat alegerile generale de duminica trecută. Ministrul de Interne a avertizat însă că forțele de ordine vor continua să intervină dur împotriva protestelor neautorizate. Imediat după alegeri la Moscova și Sankt Petersburg, lumea a ieșit pe străzi să protesteze și sute de persoane au fost reținute în mai multe zile. Municipalitatea din Moscova i-a obligat pe liceeni să stea mai mult la școală mâine pentru a împiedica să participe la manifestația de protest. Mediile rusești relatează că și profesorii sunt convocați. De la Bruxelles se relatează că liderii Uniunii Europene vor amâna până la summitul din martie o decizie privind eventuala deschidere a negocierilor de aderare cu Serbia. Motivul sunt relațiile tensionate ale Serbiei cu Kosovo, regiune care și-a proclamat în 2008 independența de Serbia. Proclamație respinsă și astăzi de Belgrad, dar care a fost acceptată de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Reprezentantul OSCE pentru libertatea de expresie, Dunja Mijatović, a declarat că este datoria guvernelor să asigure libertatea de acces și utilizare a internetului și să garanteze accesul nelimitat al cetățenilor la o multitudine de surse de informare. Vorbind la conferința de la Haga pe tema libertății în internet, Dunja Mijatović a precizat că nu există securitate fără libertate și că accesul liber la internet este un drept fundamental al omului.
A fost Ileana Giurchescu și știrile Europei Libere de la această oră. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul Economiei Valeriu Lazăr a încheiat o nouă rundă a convorbirilor cu Gazpromul pe tema prețului gazelor naturale livrate Moldovei. Valentina Ursu i-a cerut mai multe detalii demnitarului despre aceste rezultate cu numai câteva minute în urmă.
Care a fost reacția părții ruse referitor la aderarea Republicii Moldova la Tratatul Comunității Energetice?
Reacția este una normală dacă ne referim la proces ca atare. Cred că și companiile energetice rusești sunt interesate ca Moldova să fie dintr-o dată într-o piață din perspectivă. Dar ceea ce am constatat cert, o reacție destul de adversă vis-a-vis de așa numitul pachet 3. Adică s-au confirmat presupunerile pe care le avem noi de acasă că pe fundal acestor relații chiar tensionate, aș zice, dintre Moscova și Bruxelles, pe aceste aspecte, să zic eu, avem și noi anumite complicații. Am încercat și sper că mi-a reușit să explic care este poziția noastră. Noi nu vedem situații conflictuale și noi avem de gând să implementăm acest pachet 2 și 3 doar în măsura în care implementarea lor nu va atenta la proprietatea Gazpromului în Republica Moldova.
Cum e posibil din moment ce politica energetică a Uniunii Europene interzice unei companii să se ocupe și de livrarea și de transportul de gaz sau energie?
Este o regulă generală și în Uniunea Europeană și la noi. Că ce înseamnă implementarea acestui pachet? Înseamnă că în legislația Republicii Moldova vor apărea anumite norme. Ori aceste norme nu au efect retroactiv. Este un principiu general care se întâmplă în toată lumea. Și respectiv, noi avem o situație de fapt. Din 99 încoace, există o investiție străină, o investiție rusească și respectiv această investiție este protejată prin Constituția țării, prin legea care vizează proprietatea. Avem și un acord bilateral care vizează protejarea reciprocă a investițiilor. De aceea, sigur că noi vom implementa măsura în care, repet, nu vom atenta la niște drepturi constituționale și această investiție trebuie garantată. Deci înseamnă în sens practic, orice formulă de implementare trebuie să fie creată de Gazprom. Fiindcă în caz contrar, chiar riscăm să intrăm în niște litigi de miliarde și miliarde și nu este corect și nu este nici necesară această situație. Deci eu nu văd pe moment existența unei contradicții dintre procesul de integrare a Republicii Moldova în piața energetică paneuropeană și respectarea niște anumitor cerințe ale investitorilor în cazul dat al Gazpromului.
Asta înțelege și Gazpromul și apropo, negocierea unui nou contract de livrare a gazelor e pe ultima sută de metri, e cu scârți?
Misiunea mea aici la Moscova a fost de a restabili un fundal de încredere ca și o premisă absolut necesară pentru ca colegii noștri la nivel de experți să revină la masa de negocieri chiar săptămâna viitoare și să ne ambiționăm împreună să reușim să semnăm contractul pe final de an. Trebuie să negociem profesional, trebuie să avem grijă ca logica negocierilor să fie urmată, ca procesul să nu fie politizat, să dăm, spuneam, un fundal politic și un fundal emoțional normal, astfel încât experții să aibă posibilitatea să-și aducă argumentele și să obțină condițiile pe care își le doresc.
Mai sperați să obțineți reducere de prețuri la consumul de gaz?
Sperăm să convingem partenerii ruși că la Republica Moldova este o situație reală și întreprinderea mixtă Moldova-Gaz, care este o întreprindere comună, are nevoie să fie o întreprindere viabilă din punct de vedere financiar, ca să poată opera în plus am rețeaua de tranzit, dar și rețeaua de distribuție și asta înseamnă că trebuie să fim realiști, ne uităm atent la capacitatea reală, repede, de cumpărare a consumatorilor din Republica Moldova. Ori capacitatea reală este ceva mai jos decât pe care îl avem noi acum. Astea sunt argumentele. În ce măsură ne va reuși, eu cel puțin voi îndemna echipa de negociere și voi înarma cu toate informațiile necesare ca să convingem Gazpromul să ia în calcul realitățile Republicii Moldova. Fiindcă doar așa vom avea, așa cum spuneam, întreprindere stabilă cu perspectivă de dezvoltare. Este un interes comun.
Faptul că Gazprom condiționa semnarea noului acord cu renunțarea de către Chișinău la unele acorduri cu Uniunea Europeană ce vizează sectorul energetic, l-ați recunoscut chiar autoritățile dumneavoastră. Acum
spuneam zile la Moscova, tot asta am făcut de dimineață până seara, cu cine n-am discutat, am exprimat, așa cum am spus și la plecare, care este poziția Republicii Moldova, care, repet, noi nu contrapunem aici interesele Federației Ruse cu interesele Comisiei Europene. Asta este realitatea. Eu sunt sigur că o să reușim să scoatem din impas negocierile și să creăm condiții ca negociatorii să poată să-și facă și ei la rândul lor meseria. Asta este funcția factorilor politici, factorilor și ministrilor. Să asigure acest fundal, aceste premize necesare bunului mers al negocierilor.
Ministrul Economiei Valeriu Lazar a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Duminică, în autoproclamata Republică Nistreană, vor avea loc alegeri prezidențiale. Actualul lider de la Tiraspol, Igor Smirnov, în vârstă de 70 de ani, candidează pentru al cincilea mandat. Însă, de data aceasta, aparent, Smirnov nu mai are și sprijinul Kremlinului, care spune că preferă un alt lider, mai tânăr și mai loial. Radu Benea a stat de vorbă cu expertul de la Moscova, Dimitri Danilov, pe care l-a întrebat ce ar putea să se schimbe în relația dintre Moscova și Tiraspol după alegerile din stânga Nistrului, unde Igor Smirnov pare să aibă în continuare cele mai mari șanse să rămână în fruntea administrației.
Rusia, la первых, вполне естественно хочет сохранить с собой серьёзное влияние на ситуацию.
Rusia, într-un mod firesc, de altfel, dorește să-și păstreze puternica sa influență asupra situației, dar această influență nu trebuie să se limiteze la presiuni politice și nu trebuie să fie una excesiv de personificată. Problema e în ce direcție își va orienta Rusia această influență și aici au loc anumite schimbări. Eu cred că Rusia și-a dorit să privească problema transnistreană dintr-o altă perspectivă. Rusia este interesată acum destul de mult de identificarea unor soluții și acest lucru se observă. Un exemplu sunt negocierile în formatul 5+2 care nu ar fi fost reluate dacă Rusia nu ar fi avut o poziție activă și n-a contat că președinția OSCE o deține Lituania, cu care Rusia are probleme, că sunt alegeri în Transnistria și așa mai departe. Acest lucru arată că Rusia devine un jucător serios, interesat de găsirea unor noi soluții pentru problema transnistreană, chiar dacă acestea vor fi de durată. În acest sens, probabil că există forțe și figuri politice în Transnistria care nu se înscriu în această nouă viziune a politicii externe a Federației Ruse.
И в этом смысле есть, наверное, политические силы, политические фигуры в Приднестровье, которые не вписываются вот в это новое видение российской внешней политики.
Domnule Danilov, unii analiști politici, îndeoseb la Chișinău, spun că declarațiile tăioase ale Kremlinului la adresa lui Smirnov nu ar fi decât un spectacol pentru partenerii occidentale ai Rusiei. Moscova ar încerca să demonstreze Occidentului că își dorește cu adevărat rezolvarea conflictului transnistrean, dar că nu totul depinde numai de ea.
Кремль слишком серьезно, по-моему, демонстрирует с большими издержками, в том числе и внутри Приднестровья.
Кремлинul a demonstrat foarte limpede, cu riscul să aibă mari probleme de imagine în Transnistria, că nu vede nicio posibilitate pentru o evoluție pozitivă în soluționarea conflictului transnistrean dacă Smirnov va rămâne președinte. Totodată, dacă Smirnov va fi ales președinte, ceea ce este foarte probabil în lipsa unei alternative reale pentru alegători, nici asta nu ar fi o variantă proastă pentru Rusia, căci, în caz contrar, Kremlinul va fi acuzat de amestec și că a utilizat alegerile ca să schimbe un lider pe un altul mai loial. Moscova va putea să demonstreze astfel că a făcut tot ce i-a stat în putere pentru a schimba lucrurile, dar nu a reușit. Totuși, în acest caz, Kremlinul va avea de rezolvat o problemă mai serioasă decât una de PR. Ce să faci cu un președinte vechi într-o situație nouă, când Rusia are noi interese? Inevitabil vor apărea noi probleme între Moscova și Tiraspol. Moscova va trebui să se gândească prin ce mijloace să-și realizeze politica sa în Transnistria și în soluționarea conflictului. Nu cred că Smirnov are posibilități să joace aici pe cont propriu. Însă, dacă tensiunile vor continua, din perspectiva tehnologiilor electorale, există bunăoară varianta succesorului, aplicată cu succes în Rusia, când Vladimir Putin l-a înlocuit pe Boris Yeltsin. Cred că și Smirnov înțelege acest lucru. Nu cred că se va ajunge la măsuri radicale, deși Moscova a lăsat limpede a se înțelege cât de departe ar putea să meargă dacă e nevoie. Totodată, Rusia înțelege că are posibilități limitate de influență asupra lui Smirnov în situații ce creează anumite riscuri pentru societatea transnistreană.
Это угрожает большими потерями, в том числе для Приднестровского общества.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Declarația 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată în această seară de Oana Serafim. În minutele următoare, despre dezbaterile din Parlamentul de la Chișinău de astăzi pe tema bugetului și ce crede despre evoluțiile democratice și viitorul Moldovei, președintele unei influente fundații americane care a investit mult în reformele politice din Moldova. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău și-a mai luat o pauză înainte de a dezbate proiectul de buget pentru anul viitor și Alianța pentru Integrare Europeană a preferat să mai stea de vorbă și să mai negocieze pe tema alegerii președintelui Moldovei, alegeri anunțate pentru 16 decembrie. O relatare de la Liliana Barbaroșie.
Motivul din care Parlamentul nu a reușit nici astăzi să înceapă dezbaterea politicilor bugetar-fiscale sunt divergențele dintre grupurile parlamentare referitoare la metodele indirecte de impozitare pe care guvernul vrea să le aplice începând cu anul viitor. Supărați pe colegii lor liberali și democrați care au votat împreună cu comuniștii pentru respingerea reformei în Comisia de Profil, liberal-democrații au părăsit astăzi sala de ședințe a Parlamentului spunând că vor reveni la discuții doar când colegii lor se vor răzgândi. Șeful liberal-democrat din Parlament, Valeriu Streleț.
În condiția când o componentă importantă a politicii fiscale a fost propusă să fie exclusă și votată cu voturile a trei fracțiuni, comuniștii, Partidul Liberal și Partidul Democrat, în condițiile astea noi considerăm că guvernul pierde un suport important și noi nici nu putem începe dezbaterea politicii fiscale atât timp cât nu avem un raport pozitiv al Comisiei.
Aplicarea unor metode indirecte de impozitare ar însemna că dacă cineva nu poate face dovada a provenienței legale a unor venituri, fiscul ar putea impozita aceste venituri prin metode nedeductive. Liberalii și democrații, dar și comuniștii, sunt împotriva reformei, considerând-o represivă față de populație. Cele trei grupuri parlamentare insistă ca guvernul să renunțe la intenția sa sau să prezinte o metodologie clară prin care vrea să o aplice. Dar liberal-democrații se opun spunând că reforma a fost convenită cu Fondul Monetar Internațional atunci când Moldova a primit sprijin financiar de la această instituție și că ea este absolut necesară pentru că evaziunea fiscală a atins proporții care nu mai pot fi tolerate. Președintele Comisiei Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță, spune că cele trei grupuri parlamentare lobează de fapt interesele unor oameni extrem de bogați. Dacă pachetul de legi bugetare nu va trece de votul Parlamentului până pe 16 decembrie, liberal-democrații ar putea refuza să participe la procedura de alegere a șefului statului, programată pentru această dată, sau, dacă vor participa, să nu voteze pe Marian Lupu la această funcție. Marian Lupu se declară convins că liberal-democrații anume așa și vor proceda, iar prin boicotul de astăzi își pregătesc un motiv pentru a nu-i susține candidatura la funcția de șef de stat.
Cred că încearcă să caute motive și scuze. De domnul să greșesc. Dar asta pare a fi.
O părere împărtășită și de liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
V-am spus că noi la ședința Consiliului Alianță n-am convenit că în primul rând votăm politica bugetară fiscală, bugetul, celelalte bugete și apoi președintele. Și mi-a lui a spus că până la ședință asta și se dorește. A, nu vreți să votați politica bugetară fiscală? Și să vedem. În primul rând, mă tem că acest scandal e legat, au nevoie de un drapel să înfluture la congresul de duminică. O să vedem.
Mihai Ghimpu are în vedere congresul PLDM de duminică, la care se speculează că liberal-democrații ar putea decide să-l înainteze pe Vlad Filat la funcția de președinte. Speculație pe care premierul a evitat să o comenteze. Cât despre impozitarea indirectă, liberalii și democrații cred că în lipsa unui mecanism bine pus la punct, aceasta ar putea deschide poarta pentru acte de samovolnicie din partea fiscului. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
National Endowment for Democracy NED este o fundație privată non-profit din Statele Unite care ajută la creșterea și întărirea instituțiilor democratice din întreaga lume. În fiecare an, cu finanțare de la Congresul American, NED sprijină peste 1000 de proiecte ale unor grupuri neguvernamentale din străinătate care au obiective democratice în mai mult de 90 de țări. Carl Gershman, președintele de la National Endowment for Democracy, care a finanțat o mulțime de proiecte și în Moldova, a răspuns mai multor întrebări din partea serviciului nostru. Un rezumat de la Lucian Ștefănescu.
Carl Gerschmann a declarat Europei Libere că una din preocupările principale este problema din Transnistria, care se dorește să fie rezolvată, iar Moldova să devină parte a Europei. Gerschmann notează că în cadrul Asociației Internaționale a Țărilor Democratice există o nouă inițiativă, provocarea Parteneriatului pentru Democrație, în cadrul căreia două țări adoptă o a treia pentru a o ajuta în tranziție, iar Statele Unite s-au unit cu Polonia pentru a ajuta Moldova. E o inițiativă importantă a comunității internaționale de a oferi asistență democratică în comun, iar faptul că acest lucru e făcut în cazul Moldovei de către Statele Unite și Polonia împreună arată prioritatea acordată tranziției din această țară mică. Moldova este o țară în tranziție, trebuie subliniat acest lucru, și are perspectiva de a deveni o democrație adevărată. Întrebat dacă, în opinia sa, asta se va întâmpla curând, Carl Gerschmann a răspuns:
Well, it's beginning to happen. You know, these things take a long time and, you know, let's face it, it's not an easy process. It's a long
E pe cale de a se întâmpla, dar aceste lucruri au nevoie de timp și trebuie să acceptăm că nu e un proces ușor, e un proces lung și dificil. Dacă ne uităm la Ucraina, ea s-a desprins de Uniunea Sovietică în 1991, apoi a avut Revoluția Portocalie în 2004, iar acum este în regres. Tranzițiile nu sunt ușoare, iar faptul că instituții cum e National Endowment for Democracy sau țări ca Statele Unite și Polonia încearcă să-și unească forțele pentru a ajuta tranziția, pune la dispoziție nu numai asistență practică, dar și sprijin moral și politic a celor oameni care chiar doresc ca tranziția să fie dusă până la capăt. În cazul Moldovei, există posibilitatea ca ea să devină parte a Europei, iar aceasta este o motivare extrem de importantă. Chiar dacă Europa are ea însăși problemele ei în ziua de astăzi, este foarte important pentru oamenii din Moldova să vadă un viitor ca parte a Europei.
Very important for people in Moldova to see a future as part of Europe.
Carl Gerschmann, președintele de la National Endowment for Democracy, ieri la postul nostru de radio.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Agenda culturală. De ce mai mulți ruși nu rememorează cu plăcere trecutul țărilor? Este tema unei cărți ce urmează să apară în Statele Unite în preajma celei de-a 20-a aniversare a dispariției Uniunii Sovietice. Corespondentul nostru la Washington, Richard Solaș, a stat de vorbă cu autorul cărții, jurnalistul american David Satter. Un rezumat de la Mircea Țicudean.
Cartea lui David Satter are titlul A fost de mult și oricum nici nu s-a întâmplat. O aluzie ironică la obiceiul unor ruși de a mătura sub preș crimele săvârșite pe vremea Uniunii Sovietice. Satter scrie că în Rusia nu este deloc populară ideea că istoria tragică poate fi absorbită și transformată într-o parte a conștiinței naționale.
I think it would take a psychological change in Russia. I think it would take a change in mentality.
Cred că ar fi nevoie de o schimbare psihologică în Rusia, o schimbare de mentalitate, i-a spus autorul corespondentului Europei Libere, Richard Solaș. Ar fi nevoie ca rușii să învețe să apere integritatea individului. Nu cred că rușii în general nu prețuiesc viața, viața proprie și a celor din jur, dar par prea dispuși să uite morțile ale soldaților ruși uciși în cazărmi, ale pacienților medicali uciși în spitale din greșeală sau incompetență, ale victimelor accidentelor, accidentelor, sinuciderilor și crimelor. Satter este de părere că bazele acestei atitudini s-au pus încă pe vremea țarilor ruși și că ea s-a consolidat în comunism, o perioadă în care mulți ruși s-au învățat să nu cerceteze semnificația morală a trecutului. În cartea lui, jurnalistul american scrie că la Moscova monumentele celor 20 de milioane de oameni uciși de regimul sovietic, atâtea câte sunt, au fost ridicate în vremea perestroicăi și se pierd acum în peisajul urban. Nu există vreun monument național și nici un muzeu al victimelor terorii comuniste. Clădirea de pe strada Nikolskaya, unde au fost condamnați la moarte ca dușmani ai regimului 35.000 de oameni, este astăzi înglobată într-un mall, un centru comercial.
The sites of mass killings are either noted in a haphazard way or not at all.
Locurile execuțiilor în masă sunt fie marcate superficial, fie nu sunt marcate deloc, spune Satter. Jurnalistul american crede că la fel de revoltătoare ca absența memoriei este în Rusia de astăzi glorificarea călăilor, de pildă în restaurantul tematic moscovit Scutul și Spada, care păstrează amintirea serviciilor secrete sovietice. Setter spune că intrând în restaurantul din Moscova, te întâmpină mai întâi bustul alb al lui Yuri Andropov, apoi pe rând statuile și portretele tuturor șefilor serviciilor sovietice de securitate, inclusiv Beria. Scriitorul american își amintește că a stat de vorbă cu patronul restaurantului, care i-a spus că asemenea design oglindește gustul și concepțiile multor ruși de astăzi și că perioada respectivă nu trebuie judecată prin prisma actualității, ci în context istoric. David Satter crede că dacă rușii au avut vreo înclinație să condamne crimele sovietice, aceasta s-a spulberat după venirea la putere a lui Vladimir Putin și mai ales după ce președintele de atunci a spus în 2005 că dezmembrarea Uniunii Sovietice a fost cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20. Satter crede că minimalizarea sau ignorarea crimelor sovietice servește foarte bine intereselor politice actuale ale Kremlinului. Scriitorul amintește că fostul primar al Moscovei, Yuri Lushkov, a promovat ideea readucerii în centrul capitalei a statuii primului șef al serviciilor secrete sovietice, o statuie ce fusese înlăturată după puciul eșuat din 1991. David Satter crede că șansa asumării trecutului sovietic în Rusia se îndepărtează pe zi ce trece.
Și pe pagina noastră de internet vă recomandăm site-ul nostru consacrat prăbușirii Uniunii Sovietice. Îl găsiți sub titlul 1991-2011, iluzii pierdute, căderea. Despre subiectele cele mai de interes din presa din România aflăm de la Tania Radu.
Nu știm astăzi dacă moneda euro a fost salvată sau dacă îi se pregătesc funeraliile, scrie Cristian Câmpeanu în România Liberă. Dar știm, dincolo de orice îndoială, că a lăsat țara pe mâna unor populiști irresponsabili ca Ponta și Antonescu, liderii opoziției din România, ar fi sinucidere națională. Așa că mai bine facem țara cadou noului imperiu habsburgic decât să o lăsăm la mila celor doi. Am încheiat citatul. Președintelui PSD, Victor Ponta, nu-i convine deloc că Europa stă să facă implozie, mai spune Câmpeanu. Asta îl împiedică să mai spună că nu e criză și că totul e doar din vina lui Traian Băsescu. Dar infantilismul liderilor din opoziție trece în planul 2. Comentatorul de la România Liberă enumeră cu îngrijorare cele trei scenarii proaste pentru finalul summitului de la Bruxelles și anume, fie cancelarul german Angela Merkel și președintele francez Nicolas Sarkozy reușesc să impună regulile noii uniuni monetare și atunci cităm, vom avea un nou imperiu habsburgic din care România va fi fericită să facă parte confruntată cu întunericul de la est. Fie, a doua ipoteză, Uniunea Europeană se rupe în două sau chiar în trei, iar România cade fatal la periferie. Fie totul se termină într-un haos general și Europa trebuie reconstruită din ruine, cu sau fără România. Ce mai spune în acest comentariu din România Liberă? Liderul PSD, Victor Ponta, este criticat la sânge și în articolul lui Mircea Cărtărescu din evenimentul zilei. Și anume pentru afirmația că, dacă ajunge la putere, îi va băga la închisoare pe democrat liberal, pentru că asta știe să facă, aluzie la meseria sa de procuror. Brutalitatea acestui băiat, care semăna cândva, e drept doar din profil, cu Titulescu, ar fi înspăimântătoare dacă n-ar fi neroadă, scrie Cărtărescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Pe pagina noastră de internet, europalibera.org, vă invităm să citiți și opiniile jurnalistului de la București, Sorin Șerp, despre evoluțiile politice din această săptămână din România vecină.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern, ediția din decembrie, și-a propus în dezbatere subiectul de la grup spre echipă. Repere despre organizarea unei echipe de mediere școlare. Rubrica Bune Practici ne propune să ne organizăm într-o competiție intelectuală de tip erudit grup. Rubrica management școlar este delicată în acest număr, întrucât avem un nou autor, o personalitate notorie cunoscută în științele educației, Constantin Cucoș, care ne vine cu o provocare, că ceva în materie de educație este putred în Danemarca, să vedem anume ce. O experiență inedită, povestită pe paginile revistei noastre. Rubrica atelier didactic în acest număr a avut loc o provocare foarte interesantă pentru învățători, și anume interviuri realizate de elevii claselor mici. Astfel, învățătorii au devenit intervievați și elevii jurnaliști, rol de jurnaliști. Avem trei protagoniști, doamna Nina Mândru, Svetlana Pulger și Valentina Arion, care destăinuie tainele profesionale ale pedagogilor, dar și cele ale familiei.
Cu recomandările din Învățătorul Modern punem punct emisiunii noastre. Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.